za življenje, za danes in jutri. Verena in Andrej Perko.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji za življenje, za danes in jutri. Z menoj sta Verena Perko, dober dan.
Dober dan.
In Andrej Perko,
dober dan.
Dober dan. Naše življenje je eno samo potovanje, bi lahko rekli, a ne, potujemo od rojstva do smrti, vmes si pa seveda privoščimo tudi kakšno potovanje, čisto resno romanje za naše dojemanje sveta, poseben kraj. Doktorica Verena Perko, kaj bi vi rekli, zakaj ljudje romamo? Isto vprašanje pa tudi za Andreja, ki pride na vrsto drugi.
Ja, beseda sama, ne, pride seveda v slovenščino tega, ko potuješ v Rim, kar je za, nekla, za nas, ne, ki smo evropski del kristijanov, ne, in zaradi Vatikana kot taga, ne, seveda ta sveti kraj. Ne, in romanje je nekaj, kar storiš za svojo dušo, za svojo vero, za svojo osebno rast. No, ampak v resnici pa tisto pravo romanje je seveda v sveto deželo, ne, tam, kjer ker se je vsa zgodba odvila in tam, kjer se sreča ta zgodovina, prostor, kjer se je zgodilo, ne, zapravo tisti križ, ne, časa in prostora in kjer pravzaprav lahko doživiš, ne, to, kar je opisano v Svetem pismu in kar v Evangeliju, ne, in kar dejansko je temelj naše vere. Ne. In to, zdaj, če primerjamo, tudi poznajo seveda vsa ljudstva, ne, rekla, zdaj, če primerjamo samo z muslimani, ne, ker je pri njih vsakemu verniku dejansko to nekakšna zapoved, da poroma enkrat v življenje v Meko, a ne, pravzaprav robanje, tem je zaobjeto ta smisel, a ne. To ni neko sprehajanje, neka turistična pot, ne, ampak poromaš nekam, ne, noč manj seveda, ni neka tista naša obveznost, če gremo, ne vem, na Brezje, na Višarje, ne vem, v Padovo, Svetmo Antono ali pa Svetmo Frančišku v Asizijo, ne, ampak vendarle, ne, tisto. Ena sama je dejansko, tako kot muslimane Meka, ne, je najbrž za kristjane, ne, sem globoko prepričana, sveta dežela.
Andrej, kako pa z psihološkega vidika lahko pojasnimo, zakaj je vendarle za človeka dobro, da se poda na pot, da malce tudi zamenja okolje, da prevetri nekatere stvari. Kakšen učinek je to za dušo?
Ja, bom tako začel, ker z leti se spreminja človek. Ne? In tudi vrednote v nekem smislu se spreminjajo in tudi zdaj, ko so starejša zverena, ne, ali pa saj jaz, ne. Tako tudi drugače gledam na to, na te stvari. Včasih, ko človek niti pomislil nisi na to, ne, da bi šel v sveto deželo, da bi šel poromat ali karkoli.
Niste si nikoli želeli?
Ne, niti pomislil človek, ni razmišljal o temu. Recim, v teh letih, ko prihajajo, ko je človek vedno bliže, kot temu rečemo, izhodu, ne, ko odhajamo počasi, pa je drugače razmišljal. Mislim, tudi to prišlo, da bi bilo dobro pred smrtjo, enkrat pa tudi še po teh hoditi, ki je Kristus hodil. Ne. In ta želja je vedno večja, pravzaprav, da to doživeš, da to res te pota, tem, ki je Kristus pravzaprav stal, hodil, bil križan, bil rojen in tako naprej. In to je posebno doživetje. Uh-huh. In sva zvoreno, da se odločila, pravzaprav sva čakala in sva se pravzaprav odločila. Zdaj pa je čas, da greva in sva šla. Tako, da te vrednotni sistem, psihološko gledano, se z leti starostjo spreminja, nedvomno. V mladih letih so druge obveznosti, neke obveznosti in pa naloge, ki jih imamo, družina, hiša, materialno je treba postaviti stvari, temelje, ne, da je za preživetje in otroci, kateri je treba poskrbeti. Zdaj, ko pa prihajajo vnuki, že ko so otroci šli, ko so na svojem, so pa te druge stvari prihajajo v spredju, se pravi, misel tudi na smrt, mislim, ne v tem negativnem smislu, ampak v tem, da smo minljiva bitja, da odhajamo, da pravzaprav se moramo zbotati v nekem smislu tudi za Bogom. Ne, In potem to doživetje, te bližine, pravzaprav neka res neka veličastna stvar.
Kako sta vidva doživela, zdaj po tolikih letih, oba zrela kristjana, ne, to sveto deželo?
Op, zrel kristjan pomeni, da si že za odhod.
No, ne že tako zrel kristjan.
No, recimo, tisti, ki zori, bi rekli.
No, to je lepše povedano, ja, bolj točno.
Ja, moram reči, da nasprotjo z Andrejem, jaz sem si vedno želela. Ne? Pač, to je tisti, bi rekli, arheološki, ne? Tisti arheološko, ne? Tiste plodni mesec, ne? Kamu zmeri rečemo od Egipta, ta pa tja do Mezopotamije, ne, in seveda ta prva, ko se srečaš pri študiju, ne, že v šoli, spamante se zgodovinskih knjig, ne, ja, rodovitni polmesec.
Ja, to je vaša dvakrat obljubljena dežela.
Ja, res je, ne, in je posebna dežela, ne, nekaj, če seveda Mezopotamija pomembno, Egipt pomembno, ampak dejansko pa pravzaprav prav, če sta del Palestine, ne, Sirije, ne, krenejo vse selitve, ki prihajajo skozi vsa zgodovinska in še prej, recimo arheološka, ne, ampak tista najstarejša obdobja, res od začetka širjenja in nastajanja človeštva so to poti selitve. Ne, tako da danes, ko se čudimo, ne, nekaj pomeni, da samo ne razumemo tega prostora. Ne. No, in zame je bil seveda z vsakim novim znanjem, z vsako novo knjigo, pa če hočete, od leposlovja, ne, pa do zgodovinskih knjig, pa tistega, kar se odpira tudi na polju dediščine, recimo ta na eni strani grozovita dediščina judov, ki je in zdaj seveda tudi grozovita dediščina kristjanov, ta hip, ali pa v preteklosti grozovita dediščina vsega tizga, ne, kar se je dogajalo v teh prostorih, vedno znova te privede na tisto izvorno nekla, točko, ne, in seveda Jeruzalem, ko prideš tja, ko ti povedo, ne, to je popek sveta, to je kraja, ne, po verovanju seveda tudi muslimanov, ne, kjer bo tista zadnja ura se zgodila, ura, kot jo oni rečejo, in tako kot mi pravzaprav na nek način čakamo, da bomo prišli tisti večni Jeruzalem, jasno, ker je ta Jeruzalem, ne, bil porušen, ne, ampak dej, ko gledaš in ko prideš v ta prostor in ko hodeš čez, ne, potem šele pravzaprav lahko vsaj približno dojameš, se razumeti si tako ne moremo. Preteklost prikazati se ne da, ne, kljub opisom, kljub pismo, ne, ampak dojameš drugače pravzaprav v prostoru, zato ker posebej, če greš, jaz sem potem še par knjig, si seveda takoj nabavila točno na temo Jeruzalema, ne, Simon Montefiore, ne, krasno knjigo napisal, ne, od nekako gre skozi Biblijo, skozi judovstvo, skozi porejoče se krščanstvo, se ukvarja z islamom, se ukvarja potem seveda z odnosom Konstantinopla, ne, gre vse pravzaprav do pol preteklosti in današnjosti, ne? In potem, ko prideš tam in ko vidiš in ko se srečaš s temi ljudmi, ne? Potem pa pravzaprav mogoče malce drugače gledaš od tistih stereotipov, ki smo jih navajeni na eni strani, recimo tako, na drugi strani tako, ali pa recimo to, kar se tudi v našem vsakdanjem časopisju piše, ne, tisti pa potem življenje kot tako. Ne, in ko jih srečaš pred zidom objokovanja, ko jih srečaš do zopoborežene na eni in na drugi strani, ne, dobro, to smo zdaj navajeni že tudi v Rimu, Berlinu ali pa Parizu, ko greš od podzemno, ne, te pričakajo, to je naša nekla, to je naš čas. Ne?
Vemo, da so bili ljudje v preteklosti vedno iznajdljivi in so še danes, kamorkoli pogledamo, povsod so v vrhovih, tako znanosti, umetnosti in tako naprej. No, zemlje niso smeli obdelovati in potem so se preusmerili na finance. In zdaj, če pogledamo, potovanje v Izrael tudi stane, ne? Tako da recimo en povprečen par, če je ta možnost, da plačuje to potovanje na obroke, je fino. Sicer pa je treba kar prišparati nekaj denarja, ne?
Ja. Ja, finančni del seveda je pomemben, ne? Jasno, jaz se tega zavedam, ampak ravno velikokrat razmišljam pravzaprav o temu, ko srečujem na, recimo, po svojih poteh, recimo, ljudi, ko letiš, recimo, preko Jordana, kam časih sva preko Amana letele z Andrejem in smo srečali recimo Busance naše, nekdanje. Ja, se nam pozna še ta korenina, ne, v belem ogrinjalu z plastičnimi sandali. Mi pa smo ponavad šli za novo leto, to pomeni kar hladno, pa itak na letališčih kašnarkol vreme tega sveta je, bojo znajdli zimo, ne? Rekla, in kako je to pretresljivo, a ne? Kako ti ljudje, že spet ponavljam, njim je obveza, njim ni to nekaj bi ali ne bi, a ne? Se pravi celo življenje meče v tistega prašička verjetno, ne? In potem krene na pot z enim ogrinjalom, a ne? V popolni ponižnosti, verjetno tudi v popolni, nisem še vprašala, bom v priliki vprašala koga, a ne? Verjetno tudi v opostenju, a ne? Ko odhajajo v Meko. Ne? Zdaj, če primerjava, ne? Zdajva primerjati. Mi del so šla oba dva, jasno, skupaj, ne? Oziroma še najmlajši sin je šel z nami tudi. Ne? Smo šli preko komisarjata, ne? Ker je fantastično organizirano in tudi vsebinsko poskrbljeno in seveda tudi vsak dan je program z mašo in tako dalje. Ne? Če primerjava to z enim odhodom na morje, je sicer res, da vsak, da si tudi tega ne more privoščiti na morje ita, ne? Ampak vendarle, ne? Da ko to preštejemo, jaz mislim, da je kar primerljivo, ne? In da, kaj pa vem, ne, če bi si zadali kot nekakšen cilj, ne, ta organiziran romanje v Izrael je res nekaj, kar bi si moral človek nekako dati, ne, privoščiti zaradi duhovnosti, zaradi svoje osebne rasti, ne, čisto drugače razumeš potem krščanstvo. In tudi ta odnos med verami, tremi verami, ki so danes, če prevzamete časopis, srž vseh sporov, a ne, seveda je to zlorabljeno, ne, potem šele vidiš, a ne, pravzaprav bi moralo biti vzgled sožitja, raste iz iste korenine, iz istega prostora.
Andrej, kako ste vi doživeli, recimo, če greste zdaj po spominu, dokler je še sveže, posamezne kraje, kje vas je najbolj prevzelo ali se je dotaknilo?
No, vse. Najbolj seveda je Jeruzalem, ne? Nedvomno. Ne? In no, tudi Betlehem, Nazaret, vse. Ni, Jeruzalem je nekaj posebnega, to gotovo da, ne? Da to kraj smrti, ne? Kristusa in tudi druge stvari, ki smo gledali. Tako da, ne vem, jaz, ko nazaj razmišljam o teh stvarih, to sem še vedno, bi se kar vrnil. Ne, da bi človek pravzaprav vsako leto šel tja poromat, ne, k koreninam, ne, svoje vere. Tako da to je nekaj fascinantnega, ne, ker, pa tudi to, kot je Verena pripovedovala, ne, ta naša pričakovanja, ko greš na neko takšno potovanje, imaš neko predstavo v glavi, ne, ki je seveda tudi posledica vseh teh novic, ki jih vsak dan slišiš, beriš in tako naprej. Potem tista realnost, tam je čist druga, ne. Drugačne ljudje, kljub temu, da je veliko, se pravi, Izraelci imajo, se pravi, svoje področje, so kontrolne točke in tako naprej.
In so oboroženi, ne.
So oboroženi, ampak niti ne opaziš potem ne tega.
Se ne badiš, ne.
Ne, pa tudi, ni, pač je, ne, kot je rekla Verena, in v Parizu in tako naprej, verjetno še si bolj šokiran kot tam, ne, ker je to nekak že pričakuješ, ampak tam v nekem smislu živijo v sožitju, ne, in judje, in muslimani, in palestinci, ne, kot muslimani, pa ni nekega trenja čutiti, ne. Verjetno se da spravim, sigurno so to interesi, vzadju interesi, pravzaprav denarja, ne, preživete, to je le turizem, v končni fazi za njih je, za ne samo verski turizem, ampak nasploh od tega živijo. Smo šli po ulici v Jeruzalemu. Ne?
Ja, glavna ulica.
Glavna ulica, ki imaš trgovina do trgovine, kjer so musliman, pravoslavci, katoliki, tako naprej.
Armenci, Armenci, Etiopici.
Vse skupaj.
In vsi znajo prodajati. Kateri so najboljši?
In ni nobenega krega med njimi in nasprotovanj in tako naprej. Ne? Uh-huh. Tako da mislim, da tukaj je več napihovanja, ne, kot pa kaj drugega. Moram se, verjetno še to malo ne, ta nevrščenost še vedno drži, ne. Tako, ne, malo sentimenti, ne, so ne, ko smo imeli.
Tako, zdaj, če smo mogoče nagovorili koga od naših poslušalcev, pa se morda boji, da je to predrago, kot je Verena lepo rekla. Ja, negotovo ja. Imajo kakšnega pujska, kamor se da metati drobiške.
Tako. Nas, jaz verjamam, da resnično
Sveda,
večina,
težko.
Ne večina, ampak mnogi si žal
no, odvisno,
tega ne morajo prvošiti.
Odvisno od interesa, jeste človeka tudi, koliko je mu to kaj pomeni ali ne pomeni. Koliko je to v lestici vrednot? Visoko. To, ne? Se pravi, tudi takšno potovanje. Se pravi, odvisno tudi od starosti, kot sem v začetku omenil. Kaj to pomeni meni? Ne? Če se pravi, včasih mi ni, ne? Danes mi veliko pomeni. Ne? Se ljudje tudi spreminjamo. Tudi to je res, ne? Da je tudi kakšno življenje živimo v končni fazi. Ne?
Ja, na nek način bi lahko rekli, ne, da romanje je pravzaprav, čeprav je dejansko in v prostoru ne, in času, ampak na nek način romanje more biti popotovanje romanje k svojemu lastnemu tako. Jedru. In nekaj tudi tako, ne, zelo me je presenetila skupina kot taka. Jaz velikrat organiziram kakšne ekskurzije, pa tako naprej zmeraj imaš godernjače, zamudnike, navdušence, potrošnike, čeprav jih še kar zanima in tako dalje, ne? Ampak rekla, tukaj je bila ta skupina pravzaprav tako inovita, ob 6:00 zjutraj, ne? Že prej je bil fruštek včasih, ne? Smo že krenili z ruzečki, z rumenimi kapami, ne? Rekla, neverjetno, enotno, neverjetno, rekla, res občudujoče. Ljudje, ki so sledili, to si čuto v skupini in seveda to je odvisno od vodja, ne? To je gospod Peter Laurih, ne? Ki to, bom rekla, res neizmerno obvlada, ampak bom rekla tudi tisto, ne? Smo sledili duhovni vsebini. Ne? In imel si dovolj časa, da si slišal, da si videl, ne? Da si se nekje po svetu tistem trenutku, ne? Neka maše tudi, ki jih imaš na vseh teh krajih, ni bilo nekih razlik, ni bilo nekih velikih diskusij, ampak resnično v nekem tihem sledenju vseh 7 dni. Ne. To je pretresljivo, ne, za današnji čas, no tudi lepo se mi je zdelo, ne, ker kdor ni imel, da bi vsak dan šel nekam na kosilo, nekam na tisto, ampak je bilo tako lepo rečeno, dajte si v svoj ruzak kakšen jabuče, kakšno klobasco prineste s sabo, pa tudi suh kruh ali pa tudi nič vse zadnje, ne, sam, da je voda, ne, nekaj, tako, da, tako preprosto je bilo, tako preprosto, ne, zato, ker v resnici, ne, te upozorija, ne, naše življenje dejansko je eno romanje, ne, in to je ta prispodoba, ne, romanje, kot tistemu Jeruzalemu, ne, tako, da, če se tega zaveš, seveda je silno odvisno od vodja, od skupine, ampak skupina je običajno je seveda tisto, kar se tudi oba dva duhovnika, ki sta spremljala, ne, tudi Boštjan je bil edinstvena, ne, v temo, ne, tako lepo je, tako lepo dopolnjeval, ne, nič nisi čutil nekega, ampak si res šel kot predeno lučko, no.
Se zanimivo to, ne, ker sam sebe, kot poznam, grem težko oziroma mi je zoprno iti z grupo. Ja, sva navajena zverjeno sama iti ali pa sam. Ne? In težko sem imel občutek, da se bom težko priklopil v skupnost, ne, v skupino in sem bil sam na sabo presedečen. Da se je tako, kot je Verena pripodovala, za krasna skupina in tudi pravzaprav neko spoznanje, da prvič nimam niti toliko znanja, niti izkušenj in tako naprej v tej deželi, da bi sam hodil. Ne? In je dobro, da greš pod takšnim vodstvom, ki te vodi na te pomembne kraje, da ni zdaj z organizacijo težav sam, ne? In tako naprej. In si voden in podoživiš in doživiš te, brez teh stresa, ne, te kraje, tako se spodobi. Tako da...
No, jaz bi rekla tukaj, da to se mi zdi, da je kar malo domišljavo, da bi človek sam nekaj takega lahko videl vse te kraje, ne? Tudi zato, ker se je treba časovno menjavati, ne? Ker to so sveta mesta in tukaj se res soočiš s tem. Ne? Rekla, ko imaš takrat in takrat vhod, ne? V ta in ta prostor, ki je svet za Armence, za pravoslavce, za, ne vem, za Etiopice, ne? In tukaj te pravzaprav nekje sooči. Ta naš svet, ki je pisan in če je, potem res v tej deželi čutiš to korenino, tle je še duh časa. Toliko krat uničem, toliko krat krval, toliko krat grozljivo, ne, nekle, kar se dogodi, ne, pripelješ pravzaprav to idejo, a ne, nekako lahko začutiš, ne, tisti prastari čas te ljudi, ki vsi na nek način smo doma v Jeruzalemu, ne.
Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite prenovljeni audio arhiv Radija Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.
Spremljate oddajo Za življenje za danes in jutri. Doktorica Verena in doktor Andrej Perko sta z nami v studiju. Govorimo o tem, da je naše življenje potovanje in da se morda premalo krat zavedamo, ne, da tisto, Andrej je v začetku omenil že, da bolj ko zorimo, bolj ko se pripravljamo na ta odhod, prehod, ne, da se premalo zavedamo, da tisto, kar bomo čez nesli, ne bodo potovalke, ki smo jih vzeli s seboj na romanje, ne, ampak da bodo to potovalke v srcu, koliko smo nabrali tega srčnega notranjega bogatstva. Kako to v najboljši meri početi? Sta si kaj zapisovala, ko sta bile tam, da shranita za spomin?
To Verena dela.
Še za vas.
Še za me. Ja. In mi potem ona pripoveduje, tako da sem jaz. Pravzaprav imam srečo, da imam Verena, ne, ker ona je skoraj, rekel, tako živ leksikon. Ne.
Sem
malo razvajen, sem, ne, tako da vedno ona je tista, ki pripoveduje, tudi veliko ve o teh stvarih, ne, tako da se jaz kar malo tako...
Ste hvaležen poslušalec, ne?
Poslušalec in mentalno mečken len, ker se tega tiče, ne? Ker imam tako in tako njo, ne?
No, ni čisto tako. Ampak dejansko, no, seveda, jaz imam vedno sabo, tako kot dobri ameriški študenti, ne, ki bi nam bili lahko za zgled, ampak to nas je pater tudi opozoril. Ne. Vzemite knjižico sabo, pa tudi dobili smo vodnika, ne, tudi vodili smo pravzaprav tekste, ne, to je imel seveda tudi Andrej sabo, ne, da ne, iz nekle svetega pisma, citate, ne, kjer na tistem mestu, kjer se je to zgodilo, pravzaprav lahko prebereš. Ampak zame je bilo fascinantno, ne, jaz resnici, zveda kot arheologinja, ne, pa posebej še kot nekaj res tisto veliko študiram rimsko zgodovino, ne, meni je bilo pretresljivo. Te, ker bereš recimo jasno, ne, se veste, za svet večer vsi preberemo, ne, kdaj se je to zgodilo za cesarja Augusta, pa na drugi strani, ne, seveda veš vse, ne vse deleč od tega, ampak vendarle nekaj je v cesarju Augustu, ali pa recimo Herod, ne, pa nekaj veš iz zgodovinskih virov. Ali pa recimo Tit Livi že kot zgodovinar, ampak predvsem Jožef Flavi, ne, ki poroča seveda in tako natančno porušanju Jeruzalema leta 70. Ne. Ampak potem, ko pa z vidika Jeruzalema greš ta košček in te osebe pogledata, ne, in jih postaviš v konteksta, ne, kot je prebran odlomek, ko si v prostoru, ne, in dovoliš, da se ta ti dogodki srečajo, ne? In potem, ko vidiš, ne, zakaj Heroda niso sprejeli, ne? Kdo je bil Herod, ne? Zakaj si je zgradil to vele grobnico, ne? Zakaj se je zgodilo vse to, kar se je zgodilo, ne? Ker pač, zakaj je bil sovražen, ker ga seveda so ga postavili Rimljani. Dobro, se to še približno vemo, ampak sama situacija, recimo, ne? Kako pretresljivo, kako grozljivo, ne? Kako je bilo med zadnjim zadnjimi Makabejci, pravzaprav ta nekata grozljiv spopad za oblast, je potekal, nekje v zadju, seveda z Rima vodemo njihovi interesi. In potem, ko ti že srce utripa, zdaj pa bo vendarle se nekaj zgodilo, okay, poti smo rušenju leta 70, po padcu Masade, potem ponovno se poberejo, ponovno se začnejo zbirati, in za časa Hadriana Bar Kohba, upora, in si že upaš, pa veš točno odzade, še zadnjič, ne samo porušenje do konca, Kaj ti tempel je bil porušen že 70 leta, nikoli več, na tem mestu, kot se reče. Ampak potem se jim zame še ime, zbrisanje spomina, to je najhujše, kar se sploh judom lahko zgodi. Izbrisanje spomina, ime deželi, judeji dajo Palestina, zakaj že? Seveda je to cesar Hadrian naredil, po njihovih sovražnikih filistejcih in v tem grozljivem zadnjem, skoraj 1000 vasi je bilo takrat okolic Jeruzalema, poglihanih zemljo, izgnanih, suženstvo prodanih, pobitih, razpršenih po celem svetu, se nekaj jih še vendarle vzame, ampak rekla, pri tem grozovitem obračunu pomaga sirijska vojska, govorimo o elementih, ki so danes na tem mestu presodnega pomena za razumevanje ne samo svete dežele, ne samo Izrael, kot sodobne države, ampak pravzaprav celotnega sveta. To je ključnega pomena. Uh-huh. In ta pretresljivost, le bi se tudi morali, tako kot sem prej rekla, zame je pretresljivo, ko vidim muslimane, kako porobajo. Rekla po drugi strani, pa pravzaprav judje, nimajo več svojega templja. Ampak oni se v vsakdanjem besedovanju, v vsakdanjih opravkih, obračajo k svojemu templu, ki bo nekog zrasel, ki se bojo vrnili v svojo deželo, v obljubljeno deželo in pomisli, da bi se v skoraj 2000 let nosijo to sanjo. Mislim, to je nekaj tako pretresljivega, to je nekaj tako grozotnega. In potem na koncu moram še to reči, da ni, to romanje ni kratko, smo rekla, resnično te pelje skozi posamezne etape, svet teh praznikov skozi leto, greš pač skozi mega božič, skozi veliko noč in tako naprej. In na koncu, pravzaprav zadnji dan, je obisk tega spominskega centra, ki te sooči s tem, kar je ta svet, to smo mi, zapravo sposoben narediti. Ko si že čisto iz sebe, kaj so naredili Rimljani, pa kaj je Herod naredil, pa Jožef Flavij izdal, Berenika, zadnja njihova kraljica pravzaprav spi, z Titom, ki poruši potem, gledate iz te trdnjave dol, vidiš, Antonijo trdnjavo, kako gleda goreč tempel, Tit teče, Berenika ga spremlja, Jožef Flavij, v bistvu sta oba juda, ki sta se prodala.
Ja, Verena nas je zdaj popeljala skozi celotno zgodovino, še skoraj, da smo malce po zemlji rili in kaj odkrili. Ampak vidva sta imela, kako bi rekla, ne srečo, ker ni sreča, ko se človek poslovi, ampak bila sta tam, ko se je poslovil Amos Oz, ki bi vsem tistim, ki bodo šli brat njegovo zgodbo o ljubezni in temnini, lahko malce odkril zgodovino, vsaj te sodobne države Izrael. To je hkrati zgodba družine njegove, vsi so prišli iz Evrope, in sodobne države Izrael. Praktično nas v tisti 14. maj predstavi, ko pove, kako bučno so praznovali.
No, Andrej bo mogoče kaj dodal, ti smo, ali je sreča, ko odidemo, jaz upam, da je. Ja, tako da to bi moralo tudi na nek način, tudi vplivati na nas, ampak ja, Amos Oz je z vami velika šola, nekaj v bistvu smo tudi Grossmana rada, Al-Baharija imam rada, cel sklop pravzaprav teh piscev, mislecev, umetnikov, tako je bilo prerečeno, odkot judom to, zato ker Jaz ne vem, če znam razložiti, ampak velikrat razmišljam o tem. Ne? Zato, ker so se morali nenehno prilagajati, ne? Nenehno in skozi številna preganjanja, točno to Amososu piše, pa to je pretresljivo iz Odese, ne? V Ukrajino, ne? Tam jih spet pogromijo, ne? In tako dalje. In potem, rekla, ko pridejo vse te luke, ne? Ko pridejo po polnoma, ne, vsi si predstavljamo Judje, bogatstvo, ki pa ti ljudje so še po drugi vojni, po ustanovitvi Izraela, pravzaprav umirali od lakote. Spomnite se naših Judov iz Murske Sobote, ne, ki odidejo, se morajo odpovedati državljanstvo, vsemu premoženju. In potem, recimo, spomnim se, da imena, ne, neke družine, edinega sina, ki so imeli, jim je otrok umrl od pomanjkanja v kibucih. Ne. To si, ta zemlja, ne, ta zemlja je puščava, ne pozabiti. Ja.
Ali ima ta izvoljenost tega naroda kaj opraviti s tem, da so tako dobri na vseh področjih?
Zdajte, mislim, seveda, gotovo, da vse skupaj, ne? Vse ni samo enega vzroka in potem posledic. Ne? Predvsem gre tukaj za, jaz mislim, tako razmišljam, zakaj so tako trdoživi? Zaradi tradicije. Ne? Oni se spoštujejo to tradicijo, ki je bila dana in jo živijo, še zdaj nem so mečken arhaični, ne? Malo ne evropskemu človeku se malo čudimo, kako ne? Te pravoverni ljudje, kako oblečeni hodijo, ne? Da s tem pokrivali, s temi
pasovi usnjenimi.
Spominja na vse prepovedi in zapovedi, ki so ne da obveznosti, ampak oni živijo to tradicijo in ta tradicija jih rešuje, ker je problem današnjega časa. Ker ljudje s to tradicijo smo, jo zanikamo. Ne? In zanikamo svoje lastne korenine, lastne identitete. Ne?
Ampak je pa svojevrsten fenomen tudi, ne, da so ljudje, ki so tako silili ustanoviti to državo, nekateri tudi neverni. Ne? Se sprašujem potem na podlagi česa so hoteli državo, če ne na podlagi tega, da jim je Bog dal to zemljo, če so neverni.
Aha, ja, ampak v bistvu judovstvo, ne, dobro, zdaj je vezano na državo, na zemljo in tako naprej, da če je bilo povezano seveda predvsem na vero, ne. No, recimo, na dobro, tudi Amosa Oza bi lahko skozi to verjeli, razumeli, ne. On se tukaj ne deklarira kot nek posebno goreč, rekla, vernik, ampak zanesljivo pa razmišljujoč jud, ne, ki išče pozitivnosti in negativnosti in jih tudi jasno izreče, kar izbijamo sa Oza mogoče tukaj vzela kot eno paradigmo sodobnega tudi kristjana, ki je dolžan kritično razmišljati napram, bom rekla, vsem institucijam, ustanovam recimo, tudi samemu sebi, a ne? In po drugi strani, zdaj, ko, to je bilo res eno tako izzivalno vprašanje, ne? Mogoče je pa tukaj kakšna, ne vem, če je res, ampak mogoče je pa tukaj kakšna formula, kakšen model, kako pravzaprav v razmišljalo Amosa Oza, ne, in bom rekla pravzaprav v temo tradiciji in tako dalje, tudi kako prekoračiti, premagati vsa ta grozovita nasprotja, ki danes delijo našo družbo in so jo tudi nekoč prej, ne, ampak danes je seveda zaradi oborožitve napredka, zaradi teh groznih razlik med deli sveta, ne, mogoče tudi premagata.
Amos Ozu je dedek z izrednim spoštovanjem govoril o Jezusu in to je prišlo tudi na Amosa Oza, se mi zdi, tudi on ima spoštovanje do Jezusa kot zgodovinske osebnosti.
Ampak vse tle smo bili tudi opozorjeni, recimo Pater Laurih nas je opozoril, ne, kako bomo slečali na vseh teh krajih, pravzaprav tudi muslimane, ne, ki se tudi za njih, Jezus je prerok, ne, Marija je svednica, ne, na vse zadnje, zakaj so oni zavzeli, ne, po padcu tam na reki Jarmuk 636, ko se Arabci razširja, pravzaprav muslimani, ne, in potem pade tudi, ne pade, zavzamejo Jeruzalem, ne padejo, ne, ker jim bizantinski patriarh pravzaprav preda to mesto, ne, ker je tudi za njih sveto mesto, ne, in je ta glavni general arabske vojske, tako to je prav nekaj pretresljivega, ne, komu pravzaprav ponudijo, da bi molil v cerkvi na svetem grobu, ne, kajti to so seveda posebno postavili že takrat kristjani in živeli svet spet v sporih z judi in tako dalje. Ne? In Omar, ne, ta glavni general, se pravi govorimo o tam začetku 7. stoletja, ne, to je 1300 let nazaj, ne, in pravi, ne bom molil, kaj ti takrat je že mu jezin klical, ne, ob tej uri, pravi, ne bom molil, drugače bo to sveto mesto tudi za muslimane, ne, kaj ti rastemo iz iste korenine in Amosos točno to ožarja tista, kar je presodnega pomena za razumevanje sveta in samega sebe, ne, ožarja tisto človeško, tisto majhnost in velikost. Ne. In lejte, kako jude se moč biti tudi do tega pravzaprav, tako kot je Amos Osa, ne, kritičena, ne, on poziva k sožitju, poziva k sprejemanju, ne, poziva k skupnemu svetu, opozarja na tisto, kar je bilo storjenega judom, ne, vse zadnje, se moramo tudi to vprašati, ne? Zakaj v tej deželi, Amosos je to večkrat opozoril tudi na televiziji, ki so bile silno lepe oddaje o žrtvah holokausta oziroma šoah, ne? Kot oni imenujejo. Ne? Zakaj Izrael kot država, ki je zrastel na tem utrpljenju, istega trpljenja, iz preganjanja, ne, veliko krat dela isto napako, ne, in veliko krat so zanemarili te ljudi, zdaj jih je samo še, ne vem, če jih je koliko jih je sploh še živih, ampak so jih pokazali, ne nekih denarnih finančnih pomoči, ne pomoči v življenju, ostali so ponovno zatirani z pozabljenja. Ne. To nas spominja tudi na naše zgodbe, ne, ko je Ranka Jugoslavija porabila denar, ki so ga dobile žrtve za odškodnino iz Nemčije in tako dalje. Ne.
Ja. Recimo, da gre na tako potovanje nekdo, ki ni zgodovinsko-arheološko tako podkovan in da gre na potovanje samo zato, da se bo pač lepo imel. Ne? Kako pogosto se zgodi, da se pari potem na takem romanju skregajo? Sta vidva že kdaj kaj takega doživela? Ali sta prezrela za kaj takega?
Ne, to pa ni treba v Jeruzalem iti.
Bo treba večkrat na romanje hoditi, ne, da bomo videli, da bo statistično lahko odgovor dal. Ne, jaz se mislim, da bi bilo to, da bi človek šel na takšno romanje, ki je pravzaprav duhovno, ne, duhovna pot, da bi se še kregal, ne. Dobro, lahko se zgodi, seveda, ne. Ampak mi dva se nisva, ne.
Ne.
Ne,
se smo imeli tudi mlajšega sina sabo, ne, to, pa, to bi bilo pa že pretiravanje. Ne. No, ampak to...
Ja, ne, jaz mislim, da tukaj je pa res neka, to je neko posvečen čas, ne, da, da ni, ni, ni prostora, ni časa za to, da bi se človek še kregal ob tem. Ne. Se človek res doživi to, ko doživiš to, to bližino Božjega, ne, da jaz mislim, da potem, dobro, seveda lahko ljudje smo različni, ne, lahko tudi samo človek gre tja kot turist, ne, ne kot duhovno romanje, ne, da potem, dobro, lete se, ljudje smo samo ljudje, ne, da lahko se tudi skregamo. Ne,
koliko posvečenega časa naj bi imeli, da bi zasila spodobno živeli? Kako si to vsak sam določa, kdaj je ta posvečeni čas ali kolikokrat na leto recimo si vzameš nekaj časa pa greš, ne vem, na duhovne vaje, na romanje ali v samoto, ja, tišino.
Mislim, to vsako leto treba obnavljati, ne? Tako kot neke stvari, ki so potrebne samo za telo, ne? Kot naprimer post, ki vemo, da je smiselen, da je enkrat na leto za človek očisti vseh strupov, tako tudi teh duhovnih strupov, da se očisti človek, rabi duhovne vaje. Enkrat do dvakrat na leto, ne? To romanje seveda se tukaj je povedano tudi z časom, z denarjem, ko smo že govorili. Zdaj, druga je pa treba saj enkrat v življenju, da bi kristjani, tako kot muslimani, ko gredo v Meko, ne, da mi šli v sveto deželo, na to pot Kristusovo, nekaj on hodil. Tako da to bi bilo, pravzaprav bi bilo dobro vzgajati tudi ljudi, ne, da je v tem smeri, ne, da zlasti v naših krogih, se pravi katoliških in tako naprej, da se na to da tudi nek poudarek, ne? Da se vzgaja družine, starše tudi, tudi otroke, ne? Pripravlja na to, dobro, ne, zdaj z nekim takšnim fundamentalističnim pristopom, ne, da, ampak na en primeren način pa nedvomno. Ne?
No, meni se zdi, recimo, meni eno tako, se sem najbrž že kdaj omenjala, je bilo zame, pa to že skoraj 20 let od tega, ko sem bila v Jordaniji na obisku pri kolegici, ki je Slovenka poročena z muslimanom, Omanom, iz Kranja je gospa, tako zelo, zelo lušna. In gospod je študiral, on je Palestin, seveda teh tragičnih, izgnanih, razlaščenih, zaznamovanih, ker tudi Jordani niso živeli, čeprav je Jordanija sprejela beguncev 1,5 milijona, mislim, da ne. Ja, 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 velikansko število. Ampak kakorkoli, in jaz sem bila tam pri njih na obisku, ne, seveda pri njih je to popolnoma jasno, ne, otroci, ki se rodijo muslimanu ali muslimanki so muslimani, ne, ampak mi smo tam, ampak zelo lepa taka, smo rekli, sodobna družina, študirajo, odprti, prijetna, ne, gospod se je potrudil, nas je peljal tudi v mošejo pogledati, ker to ne moreš kar tako, ne, takrat v Amanu. No, ampak pili smo čaj pri njih, ne, v takmo lepmu sodobnem stanovanju in mu je zim zapoje, ne, in on se opraviči, to je zdravnik z zelo imenitno prakso, ne, on se opraviči in to, njihovi dnevni so, prostori so tudi bistveno drugačni, ne, tako zelo enotni, ne, ker družina živi skupaj, to je ta poudarek. No, vzame mečkan tepihče, ki je rekel, jaz moram pa zdajle svojo molitev opraviti, je šel v kot dnevne sobe, se obrnil proti Meki, odmolil in se vrnil nazaj k pogovoru. Verjetno sem že dostkrat to omenjala, to je bilo zame, rekla, res pretresljivo, ne, ki se izdajem, ne zatajim običajno tega, ne, tudi vsi vejo, ne, to, ne, nekaj, da sem kristjan in rekla, koliko krat se pokrižam, ko pozvoni, koliko krat odmolim, ko smo na kakšnemu, še celo, ko smo doma, recimo nam je narodno, imamo goste, a ne, pa ne bomo zdaj molili, ne, pa tu spadeš tako srednji veško.
Fanatik.
Ne? Ja, fanatično, itak, to se lepi nate, če to narediš, ali ne, to se treba zavedati, a ne. Ampak rekla, mogoče, ne, mogoče bi se morali večkrat bolj odprto zgledovati, ne, in tudi tukaj pri judih, ne, je nekaj toliko stvari, ki jih je treba imeti, točno tako kot Amos Oz opiše, ne, z vso to glomino kritičnega razmišljanja, globoke duhovne misli, ne, ljubezena, ne, tako kot on pravi, ne, ljubezena, ne, tukaj naj bi nas tisto ločevalo in povezovalo.
Kako da nam je tako nerodno ohranjati živo to krščansko tradicijo? A smo, ne vem, pokveke, buklasti kristijani?
No, mal je že tudi Slovenci naš karakter, takšen kot je, ne de. Druga stvar je pa tudi naša polpretekla zgodovina. Pravzaprav to vedno se bilo treba izriniti, ne, iz tega življenja. Pravzaprav ločiti, se pravi, vernost, ja, ok, lahko si veren, ampak, ne, tako pri strani, ne, to je osebna stvar.
Privatno.
Privatna, to je privatna stvar, v redu, ne, de, ampak in potem ta sram, ne, se je pravzaprav nacepil ljudi, ne, de, priznat, da smo kristijani, nekaj ne, narodno.
To se je tudi bilo nevarno,
prosti. Dobro, čas je bilo nevarno, logično, se lahko službe so zgubile še naši starši, lahko zaradi tega in tako naprej, ne, de, če je človek priznal, ki je že 50 let nazaj, ne, niso smeli ljudje hoditi v, če so bili na pomembnih, narekovaj v mestih, za Božič v cerko, ali sploh v cerko hoditi in tako naprej.
Ampak ta miselnost je še vedno živa.
Še vedno je bilo, pa je to pa ostane. Ne, ta sram, še vedno priznanje, ne, da smo kristjani, zelo težko, ne, da, ker še vedno nekaj nezavedno čakamo, kako bomo kaznovani v narekovaju, ne, da nam to ampak lahko škoduje, ne, v nekem smislu. Ne.
Ampak tle treba, to, kar praviš, Andrej, absolutno da. Ne. Reka, ta mlačnost ni samo slovenska, to je zahodna Evropa.
No, zahod je sploh zdaj gnev.
In rekla, res, ne, se je bilo vse izrinjeno pravzaprav iz tega.
Se je Evropa se odpovedala, ampak, ne, svojim krščanskim,
ja,
korenjem.
Ampak na drugi strani pa seveda je treba tudi videti, ne, posledice tega, ne, zbom rekla, militantnega, kar nima nič več opraviti z recimo z enim dobrim krščanstvom, ne, no. Rekla, a z znamovanjem pečat, ki ga je dobilo pravzaprav pred drugo svetovno, ne, ki so bili veliko krat, zbom rekla, mogoče tudi neke stvari, ki niso bile sprejemljive, ne, in po vojni, ki se je pravzaprav potem seveda to obrnilo. Zdaj, zakaj prihaja ta, da nam je nerodno, ne, priznati v dostojanstveno pravzaprav povedati, to sem jaz. Ne. Zato, ker to je bil čas, ko niso bile po drugi vojni pravila zapisana, ne, za ena so veljala, za druga ne. Ne. Se vsi vemo, da so berte spomine recimo teh politikov na poti v Beograd po veliki noči, ne, so vsi pravzaprav odvili torbe in lupli pirhe, ne, in tako naprej, ne, in potice jedli. Ne. Vek, dobro, eno je tradicija, ne, to drugo je, vprašanje bi se moralo bolj nabanašati pravzaprav na našo vero, ne, na tisto notranje. Ne. Kaj napravim za to? Ne, ne samo enkrat na romanju, ampak v bistvu vsak dan je romanje, vsak dan bi moralo pa nekaj časa pravzaprav posvetiti na tak ali drugačen način. Tudi to, kot prav Jeruzalem nas učite drugačnosti, strpnosti, a ne? Ja, do sebe strok, a ne? Hkrati pa razumeti in iz tega ven dejansko vnašati ta pozitivnost, sprejemanje, pravzaprav tudi v našem vsakdanjem življenju do drugih in do drugačnega, ne? In seveda zato v svojem življenju nekaj napraviti in žrtvovati, a ne? Zato, ker to smo po svoji veri seveda tudi dolžni, a ne, se če bi rekel, kako je že tisto, ne, se nisem prišel iskati onih, ki so brez greha, ampak pravzaprav tiste, ki imajo greha, ne, rekla in kdo ga ima, imamo ga seveda vsi, ne, in ta, ne samo za Slovence, najbrž res za celoten zahodni svet je presodnega pomena, kako bomo to svojo vlogo vsak dan v svojem majhnem kraju, majhni družini, majhnem okolju, rekla res, z spoštovanjem do drugih, z sprejemanjem pravzaprav živeli dostojanstveno tisto, v kar verjamemo. In kolikor verjamemo, ne, najbrž je seveda to prisotno potem tudi okoli nas. Vemo za ljudi, ne, ki so naravnost, rekla, spomnite se Alojza Rebule, ne, on je izžareval to svetost, recimo, ne, dobro je živel v Italiji, ma tudi Italija ni tako preprosta, ne, in za mesto in tako dalje, pa tudi koga druzga, ne, recimo.
No, so to v bistvu osebne zgodbe, verjena, ne.
Ja.
Tukaj je pravzaprav družina zelo pomembna, jaz vidim tukaj, ko imam skupini nekaj vernih, res vernih kmečkih družin, kakšni so otroci, kako te otroci izražajo svojo vero. Brez sramu, brez, jo živijo. Ne?
Načinem,
se pravi, življenja. Družina, oče, mati so tisti, ki dajejo to otrokom naprej. Ne?
Uh-huh.
To doto. Veste? In tudi te otroci, ki so odrasli, ki študirajo, so študirani in tako naprej. No, otroci so mladeniči, mladenke, ne, pri 20 letih. Popolnoma, kot da se ne spadajo v ta svet, včasih imam, ne, občutek, ne. Kljub temu, v tem se vidi, vse smo verni in tako naprej, ampak ne živimo tako pristno, tako polno, kot odrasti teh ljudi, ki jih vsak dan gledam. Ne.
Ja, zdaj je Andrej omenil družine, pa sem se spomnila tega, da je Amos Oz pravzaprav napisal za vsa svoja dela, da če bi ga vprašali, naj reče eno besedo, o čem piše, bi rekel o družinah. Če bi rekel dve besedi, bi rekel o nesrečnih družinah. Za kaj več je pa treba brati njegove knjige. In s knjigami bomo končali. Jih priporočamo v branje. Hvala za vse, kar sta danes povedala in pričakujem, da se bomo še kdaj srečali. Vama želim vse dobro in srečno.
Hvala lepa.
Za življenje. Za danes in jutri. Verina in Andrej Perko.